lepo pozdravljeni na novi točki Razno. Danes se bomo zopet, kot ponovadi, pogovarjali o sindikalizmu, sindikalnem gibanju na splošno. Danes je moj nekdanji sindikalni kolega in te lepo prosim, če se lahko kar sam predstaviš.
Ja, jaz delam kot visokošolski učitelj na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarjam se z ekonomsko in politično sociologijo in tu na preseku se najdejo tudi sindikati in njihovi boji in razmerja do drugih členov v industrijskih odnosih. Po drugi strani sem bil pa 10 let sindikalni funkcionar, 7 let sem vodil sindikat Univerze v Ljubljani, ki je del visokošolskega sindikata in potem slaba 3 leta še sam visokošolski sindikat. V Ljubljani sem sindikat bolj ali manj postavil zelo od ranih začetkov do ene kar spodobne organizacije. Cel kup novih celic smo ustanovili, število članov se je povečalo za 3,5-krat. Celo vrsto sistemskih problemov smo uspeli rešiti. V glavnem je šlo vse z dialogom, s pogajanji in pravzaprav nikoli ni bilo treba iti z nekimi sodnimi ali pa inšpekcijskimi sredstvi. Potem v času, ko sem vodil visokošolski sindikat na krovni ravni, je bilo pa tako, da prva zadeva, kjer smo se mi izpostavili, je bila takrat, ko ste v zdravstvu podpisali lepe plačne dvige, čestitam.
Hvala.
In ko se je vlada zmenila s Fidesom, da bojo tudi oni dobili 6 plačnih razredov, smo mi to morali izkoristiti. Morali smo reagirati, kajti po nekem starem aneksu v kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje so visokošolska delovna mesta in delovna mesta zdravnikov, specialistov med seboj povezana v plačnem sistemu in smo seveda iz tega izpeljali zahtevo, ker je takratna prejšnja vlada to ignorirala, smo potem izpeljali za začetek enodnevno stavko v visokem šolstvu in to je bila prva samostojna stavka v visokem šolstvu, ki ni bila del neke širše splošne stavke v javnem sektorju. Potem smo pa pod sedanjo vlado začeli s stavkovnimi pogajanji in prišli do zelo pomembnih rezultatov, ki pomenijo zavarovanje pogojev za naše delo. Predvsem smo uspeli v kolektivno pogodbo spraviti in s tem zavarovati normative, ki so sicer določeni v zakonu, zakon je pa mogoče z enim zujfom v 2 nočeh spremeniti. In še nekatere druge stvari, pa izpogajali smo si tudi določeno izhodišče za pogajanja o odpravi nesorazmeri v okviru plačne reforme. No in potem sem bil seveda opet tudi v ta veliki proces pogajanja o plačni reformi. Bil tudi del neke ožje skupine za usklajevanje novega plačnega zakona. Skratka, bil sem opet v to sceno sindikatov javnega sektorja, kar intenzivno.
Ampak rekel si recimo par zanimivih istočnic dal, ne? Ena je bila, tako na začetku si rekel, da ste veliko dosegali v bistvu brez nekih sindikalnih akcij, da ste povečali recimo članstvo za 3,5-krat, kar je enormno, sploh v današnjih časih, stopnje sindikalne organiziranosti. Kako vam je to uspelo? A kakšen recept, kakšen blueprint, ali se to od primera do primera, case by case, dela?
Mislim, recept je ta, da moraš imeti rezultate in potem se seveda zgodi tudi pozitiven odziv iz baze. To pomeni, da smo se sistematično lotevali bodisi sistemskih problemov, ki so se pojavljali na celotni univerzi, ali pa smo skupinam članov, pa tudi seveda posameznikom, na posameznih fakultetah pomagali pri pač reševanju nekih konkretnih problemov in ko enkrat za ljudi dosežeš rezultat, se ti pač včlanijo in se glas širi in potem pač prihajajo novi, nekateri iz prepričanja, nekateri zato, ker pridejo tista leta, ko začnejo razmišljati.
O jubilejnih nagradah.
No ne, o jubilejnih nagradah, ampak o tem, ne vem, star sem 35 let, a se bom pustil v nedogled izkoriščati, ali bi bilo dobro imeti neko zaslombo, pa imaš pa tudi take, ki se učlanijo zaradi nekega konkretnega problema, ki jih pesti v nekem trenutku in vidijo pač v sindikatu možnost za asistenco. In večinoma potem tudi ostanejo člani.
Ampak struktura vašega članstva je bila, oziroma je kakšna, so to bolj visoko izobraženi, to da gre za visokošolski sindikat, ki v bistvu deluje na različnih univerzah, različnih fakultetah, ali je to pisano bolj?
Struktura članstva je pisana. Je tudi raznolika od fakultete do fakultete. Imaš pač vse od najvišjih akademskih profilov, se pravi rednih profesorjev. Precej je teh nekih, bom rekel, nižjih akademskih profilov, se pravi recimo asistentje, mladi raziskovalci, kakšni predavatelji, lektori in tako naprej. Pa seveda skupina J, ki pa pri nas ne pomeni tipično, ne vem, ljudi, ki so pod minimalno plačo, ampak je večina strokovnih delavcev na univerzah v bistvu univerzitetno izobraženih. Se pravi, tudi oni se počutijo in so, ne, tudi po zakonu, pa po statutu univerze, so del akademske skupnosti in kot takih visokošolski sindikat tudi obravnava. Tudi v smislu recimo zastopanja interesov. Je pa dejstvo, da so to pač interesno gledano različne zgodbe. Ne.
Ja, seveda.
Pač pedagogi...
Tudi različne težave.
Imamo, ja, imamo ja. Pač svoje specifične težave, raziskovalci spet druge, delavci v strokovnih službah neke tretje.
Ampak zdaj, kako ste vi gledali recimo ogroman problem v javnem sektorju je plačna skupina J? Rekel ste, tudi vi ste zastopali tudi v našem sindikatu, je v precejšnjem deležu, vedno na nek način ostaje odzadi. Kako se nekako mogoče vi na to gledali in poskušali pa reševati, v bistvu sodelovati s temi vašimi kolegi?
Dobro, zdaj, če govorimo recimo o delovanju sindikata na ravni, ne vem, neke fakultete ali pa univerze, in sindikat lahko pomaga skozi boj glede različnih pravilnikov, ne. Recimo na Univerzi v Ljubljani imamo tudi neke normative, iz katerih se ugotavlja, koliko delavcev skupine je rabiš v določenih tipih strokovnih služb. In recimo tam smo se tudi v nekem trenutku angažirali, ko je bilo to vprašanje odprto. Drugač v plačnem sistemu, ne, je pa tako, da velika večina naše skupine J je na nekaj delovnih mestih, ki so značilno visokošolska. Se pravi, se izrazito v velikem deležu pojavljajo na univerzah, tako da je bilo jasno, čigava so ta delovna mesta in kateri sindikati lahko njihov skrbnik. In to smo potem tudi izkoristili na pogajanjih o stavkovnem sporazumu pa o njegovih spremembah, ker smo ta delovna mesta opredelili kot tista, ki jih bo treba z reformo plačnega sistema uvrstiti v posebno novo podskupino, ki bo samo visokošolska in bo vezana na v bistvu to, kar je ODMN, ne, po stari terminologiji, se pravi na docenta oziroma na pedagoško delovno mesto, kar pomeni, da tudi v prihodnje, recimo, če bi prišlo spet do nekega razpadanja teh razmerij v javnem sektorju, in bo prišlo naprimer do parcialnega dviga zdravnikov, se bo takrat zahtevalo tudi ustrezen dvig pedagoških delovnih mest, ki so neposredno povezana, skupaj z njimi pa tudi značilnih visokošolskih, teh strokovnih, kot mi rečemo, oziroma podpornih delovnih mest. Tako da velika večina naše baze v skupini J je pravzaprav jih je mogoče identificirati in se boriti za njihove plače ločeno od naborov delovnih mest v drugih dejavnostih, v drugih plačnih skupinah. Seveda imaš pa tudi pri nas taka zelo generična, ne vem, čistilka, hišnik in tako naprej. To pa dejansko je problem javnega sektorja kot celote.
To je problem. Mi imamo v bistvu javni sektor sestavljen na način, da so posamezne plačne skupine in podskupine reprezentirane znotraj posameznih dejavnosti, potem je pa ta plačna skupina J, ki je pa v bistvu na nek način temelj te podporne dejavnosti, ki pa brez katerih v resnici temeljne osnovne dejavnosti kateregakoli sektorja države v resnici ne moreš izvajati. Ne? Pa ne gre to za vojsko, če imaš tam neko mehanizacijo, pa so tisto mehaniki, takšni, drugačni, letalski mehaniki, ne vem, v policiji enako, v zdravstvu enako, ne vem, strežnice čistijo operacijske dvorane, brez tega pač ne, imaš lahko še zlate roke, kirurške pač posega ne moreš opraviti, ne? Oziroma lahko opraviš, ampak boš verjetno pacijentu povzročil kakšno sepso, pa potem posledično smrt in tako naprej.
Ne, se to ni sporno. Vsi ti poklici so pomembni in brez njih nobene dejavnosti ne moreš imeti. Tisto, kar je težava, je to, da je zaradi neke logike preglednosti, jaz domnevam, pred 16 leti bilo določeno, da tista delovna mesta, ki so skupna različnim dejavnostim, ki se na različnih koncih pojavljajo in imajo enako vrsto dela, bodo pač uvrščena v neko posebno transverzalno plačno skupino. Težava je bila pa v tem, da ta skupina ni imela nekega jasnega sindikalnega skrbnika. Ne? Se pravi, nekega sindikata, ki bi prvenstveno skrbel točno za njo. In kada se je posamezni sindikat šel zgodbe, ne vem, ustvarjanja nekih obvodov za delovna mesta v svoji dejavnosti, enostavno ni mogel, ne, tehnično ni bilo izvedljivo, da bi zraven vzel v ta paket tudi ta skupna delovna mesta, ker seveda ne moreš ti dvigati čistilke samo na policiji, naj da bi jo tudi v zdravstvo ali pa šolstvo ali pa v, ne vem, državni upravi.
No, ampak se tle priješ v bistvu do teh nekih temeljnih vprašanj in problemov v bistvu sindikalnega organiziranja, delovanja v bistvu v Sloveniji, kjer lahko posamezni v resnici poklicni sindikati, recimo kot je, ne vem, Fides ali pa kakšni močnejši sindikati, ki ima večje število, mogoče ne takšno, pa da nam grdo rekel, vrednost v javnosti, ampak kakšen drugačen pogled, recimo, ne vem, policisti in tako naprej, ki jih prvo so številčni in tudi lahko na drugačen način izvajajo pritisk, prihajajo do nekih parcialnih interesov, ki pa rušijo pa v bistvu potem vsa razmerja napram vsem ostalim javnim uslužbencem. Ne? In ta trenutek, recimo, imamo v zgodovini Republike Slovenije najdaljšo stavko enega dela zdravstva in to so zdravniki.
Pa je še.
Ne? Zdaj, ena stvar, ki jo sindikati ponavadi ne izvajamo zelo radi, kot mogoče deluje, je stavka v resnici. Ne? Ker stavka je resnično tisto končno, ultimativno orožje sindikata, da neke legitimne ali pa lahko nelegitimne pa zahteve poskusi uveljaviti skozi pritisk. Ne? In v resnici, ne, čist na tisti temeljni bazi je stavka povzročanje škode. Ne? In v primeru recimo stavke v zdravstvu ali pa konkretno zdravnikov, oni škode v resnici, ne, seveda posredno povzroča države, ampak neposredno pa v bistvu bolnikom. In to dlje časa trajanje stavke ima pa tudi neke druge posledice. Ne? Kako gledaš na to?
Dobro, to je en problem, ne, kjer pač, bom rekel, uveljavljanje ali pa izvajanje tega sredstva sindikalnega pritiska trči ob etiko nekega poklica. In verjetno vsi poklici v javnem sektorju imajo neko določeno poslanstvo, ne, so v javnem interesu, izvajajo nekaj, kar je v občo korist. In v tem smislu seveda so potem tudi stavkajoči nekako razpeti med to, a bojo strogo uveljavljali svoje interese do konca, ali pa bodo tudi ne, prisluhnili recimo, ne vem, vesti, ne, in temu zaradi pač poslanstvu, zaradi katerega so sploh šli v ta poklic, ne, se sploh šli nekam izobraževati in nekje zaposliti. Pač, če si ti zaposlen v zasebnem sektorju, veš, da boš so stavko povzročal škodo kapitalu, kapital je tvoj nasprotnik, v javnem sektorju pa ni čisto tako, da imaš na eni strani javno uslužbenco, na drugi vlado, ampak so vmes še uporabniki, državljani, ki imajo neke pravice in pač gre no, pa tudi policija, za javni interes. Ne?
Če policija stavka pa ne piše kazni, je to ful boljško.
Ja, za tiste, ki radi kršijo cestno prometne predpise. Ne? Ja. Se stališča varnosti udeležencev v prometu pa ni to
pa
boljš.
Pa ne najboljš. Ne?
Ja. Tako da, ampak glej, jaz bi pogledal mogoče na tole vprašanje tudi z enega širšega sociološkega zornega kota. Razredne zavesti, se pravi identifikacije s tem, da je človek pripadnik delavskega razreda in da ima nasproti sebi nek drug razredni blok, tega praktično ni. Ne? Izjemno redko lahko srečaš v javnem pa v zasebnem sektorju človeka, ki bi imel to vrstno delavsko razredno zavest. Obstajajo pa kar močne identifikacije, ampak to so identifikacije s poklicem. Ne? V javnem sektorju so pravzaprav jedra najmočnejših sindikatov njihovi nosilni poklici, se pravi skupina članov, ki pripadajo nosilnemu poklicu in to poklicu, ki ima jasno identiteto, ki ima jasno poslanstvo, kjer imaš ti tudi recimo neka strokovna združenja, včasih zbornice, neke etične standarde in tako naprej. In to je tista točka, s katero se ljudje v sicer individualizirani družbi identificirajo in iz te identifikacije potem izhaja tudi močna sindikaliziranost. Težava je v tem, da je družba sicer nas socializira v individualizem in nam govorijo že 33 let, ne vsak zase poskrbi. In ko daš to dvoje skupaj, dobiš v bistvu to, da se ti močni poklicni sindikati, ki se lahko govorijo, da so sindikati dejavnosti, ampak v resnici v svojem jedru so pa sindikati vodilnega poklica, gledajo predvsem na to, kako bi zasledovali svoje lastne parcialne interese in je zelo težko oblikovati neko pošteno koalicijo različnih sindikatov javnega sektorja za skupne cilje. Če pogledaš dogajanje v sedanjem plačnem sistemu, zgodba se je začela že tam v poznih 90-ih, mogoče nima smisla je tok nazaj. Z letom 2008 je bil tik pred krizo in pred nekimi volitvami dosežen dogovor, ne, se podpisali nove kolektivne pogodbe oziroma tarifne priloge, vzpostavljeno novo delovno mesto, njihovo vrednotenje, doreklo se je tudi nek postopek odprave nesorazmeri oziroma tistih četrtina. Ne. In takoj zatem je nastopila kriza, v kateri je pravzaprav enih 7 let šlo bolj ali manj za defenzivo. Vlada je bila pod hudim pritiskom zaradi podiranja proračuna, pa zato, ker je potem v nekem trenutku tudi Evropska trojka de facto prevzela nadzor nad našim proračunom in našo ekonomsko politiko. V teh razmerah sindikati niso bili v položaju, da bi karkoli pridobivali. Kvečemu so skušali braniti pridobljeno in morali pristajati na boleče kompromise. In to stanje potem trajalo približno do leta 2015. Ko je prišlo do izboljšanja makroekonomske slike, so se avtomatično sprostili tudi določeni varčevalni ukrepi, ki so bili dogovorjeni tam okrog ZUJF-a leta 2012. In v tistem trenutku je bila priložnost, da sindikati skupaj pritisnejo na vlado, pa mogoče še nekaj izposlujejo. Ampak kaj se je pokazalo? Pokazalo se je to, da so sindikati javnega sektorja v resnici skupaj relativno trdno držali samo takrat, ko so bili neposredno ogroženi, ko so jih varčevalni ukrepi ogrožali vse poprek, vse po vrsti. Čim se je pojavilo okno priložnosti za to, da se nekaj pozitivnega pridobi, se je pa začelo rivalstvo med njimi. Takoj se je začela tekma, izletavanje posameznih močnih poklicnih sindikatov s solo akcijami, solo stavkami, katerih ključna poanta je bila ta, da so hoteli pridobiti nekaj, kar je relativno več od sosedov. Ne? In tako so takrat, ne vem, policaji dobesedno stavkali proti vojakom, ne, šolniki so potem stavkali proti državnim uslužbencem in podobno. Tudi, ne vem, zdravniki mogoče proti drugim profilom v zdravstvu. In pravzaprav, odkar se je začel ta enotni plačni sistem krhati, to je tam od leta 2015-16, je to vedno šlo na ta način, da so posamezni sindikati z močno poklicno identiteto skušali pridobiti prednost pred sosedi, vsi ostali so pa potem vpili, da so porušena razmerja in so skušali teči za njimi. Ne? In to, kar je, jih je za silo držalo skupaj, so bile pač take ad hoc koalicije tistih, ki so bili v zaostanku in so se pač sklicevali na to, da je nekdo ravno kar dobil neko prednost. Ne? Tako da v bistvu to, kar je temeljni problem, je ta interesni parcializem sindikatov in dostkrat tudi umazana igra do drugih sindikatov ali pa celo do posameznih delov baze. Ne? Ko sindikat, ki se formalno ima za sindikat dejavnosti, v resnici igra igro predvsem za interese vodilne poklicne skupine, ki ima glavno besedo tudi v delovnih kolektivih in to drugorazrednost, ne vem, pripadnikov podpornih poklicev v kolektivih se potem prenaša tudi v agendo sindikata. Ne.
Ne to bi se na, zlorabljeno nekaj.
Ja, tako, ne na mogoče manifestativen način, ampak ko si pa noter pa vidiš take drobne hinavske poteze, ti je pa to kristalno jasno. Ne. Tako da to je mogoče elementarni problem, ne? Da, da sindikati v Sloveniji, zdaj so govorila o sindikatih javnega sektorja, pravzaprav razmišljajo malo preveč kapitalistično, v smislu vsak naj zase poskrbi, potem pa itak potop.
Ampak zdaj, tako zelo, ko bi rekel človek, apokaliptično se je to slišal, oziroma tako, da je relativno slaba slika sindikalnega organiziranja v javnem sektorju. Kako v resnici iz tega ven prid, ne? Kako se zdaj iz tega ven izpet in ali začeti zgodbo na novo, ne? Že v uvodu si sam povedal, lejte, mi smo pridobili toliko članstva, to smo naredili, ti smo naredili, ne? A misliš, da je možno te neke poteze aplicirati na celoten javni sektor? Ne? Ker sej, mislim, sej že nekaj časa, odkar sem jaz bral Marksa pa Engelsa, ne? Ampak če se ne motim, govorila tudi o dvojnosti v bistvu sindikatov, na nek način se pogajaš v bistvu v korist delavca in za njegove neke benefite, hkrati pa po drugi strani pa v bistvu omejuješ, ne? Ali pa to daješ na neko utež za neko drugo, neko prvino dobro, nekaj, kar bi dobrega lahko prejel. Ne? In da v bistvu je neka dualnost sindikatov v tem kontekstu, da se na nekaj in v času Zujfovskih ukrepov je to bilo zelo, zelo jasno. Ne? Mi smo se pogajali, jaz sem lih prišel, mislim, če se ne motim, tam nekje 2015, 2016 v sindikate, tako bolj, da sem se upel v delo. Je bilo zanimivo videti, da v bistvu sindikati smo tisti, ki smo šteli kot uspeh, da smo samo toliko znižali plačo javnih službencev, oziroma da smo jim samo toliko vzeli. Ne? Mm-hmm. Ker smo rekli, ja, ampak če nas ne bilo, bi pa toliko več.
Se to je res.
Ne? Se to je res, ja. Ne? Ampak ne? Kako zdaj recimo stališče enega člana, ne? Kako to po domače človeku razložiti, da pa je vsem boljš, da je sindikat in da ni toliko grozen in da mogoče se pa da to z nekimi ukrepi izboljšati.
Mislim, dobro, zdaj treba je samo pogledati mečken po vzhodnoevropski regiji, pa vidiš, da tam, kjer so sindikati šipki, pač so tudi plače šipke in delovskih pravic ni, tako da sindikati nedvomno imajo pomembno vlogo. Zdaj, marksisti seveda nad sindikati niso navdušeni, zato ker sindikati ne kuhajo revolucije, kvečemo jo preprečujejo s tem, ko dosežejo neke delne spremembe, delne izboljšave. Ampak perspektiva sindikatov je ta, da so to organizacije, ki delujejo znotraj kapitalizma in znotraj tega sistema, v katerem pač smo, ne, tudi če to obžalujemo ali pa temu nasprotujemo, se skuša pač nekaj dobrega, neko relativno izboljšanje za delavce pač izpogajati. Ampak jaz bi se vrnil mogoče na začetek tega tvojega vprašanja, kaj lahko, recimo, kakšno poanto, kakšen nauk, priporočilo in tako naprej se da izpeljati iz moje sindikalne prakse za sindikate v javnem sektorju. Torej, jaz sem deloval 7 let, kot sem rekel, pač sem vodil sindikat Univerze v Ljubljani, Univerza ima enih 6000 zaposlenih, to so precej različni svetovi, naravoslovje, družboslovje, umetnost, tehnika, pogoji za delo in načini dela so precej najprimerljivi. Poleg tega imaš pa še poklicno raznolikost in seveda potrebe in problemi, s katerimi se soočajo ljudje in jih vidijo v svojem neposrednem delovnem okolju, so izjemno različne. Če bi vodil sindikalno politiko tako, da bi se ukvarjal recimo samo z interesi, kaj pa vem, visokošolskih učiteljev ali pa naprimer samo asistentov in tako naprej, bi bil rezultat ta, da bi se določene skupine baze počutile zapostavljene in se pač ne bi vključevale v ta sindikat, mogoče bi se celo izključevale iz njega, izčlanjevale in potem človeku, ki se ne vidi v nekem sindikatu, pač ostane samo dvoje ali troje, ali najde nek sindikat, ki zastopa njegovo zelo specifično skupino, ali ustanovi tak parcialističen sindikat, ali se pa sploh desindikalizira in se tega ne gre več. Ne?
Kar je najslabše.
Tako, in vsak sindikat, ki je preveč se ukvarjal in igral samo na, bom rekel, samo za interese vodilne poklicne skupine, je pravzaprav s to svojo osko agendo prispeval k temu, da se je sindikalni prostor razdrobil. Leta 2008, ko je nastal sedanji enotni plačni sistem, je bilo sindikatov, ki so imeli pravico podpisati KPJS 15. Danes jih je 3x več. Kdo je za to odgovoren? Ja, očitno tisti sindikati, ki so se preveč fokusirali samo na interese opaznejših, mogoče bolj samozavestnih poklicnih skupin, neke specifične parcialne interese so pa puščali ob strani, bodi si zaradi, ne vem, poklicnega napuha, bodi si zato, ker so imeli pač premalo energije in kadra, da bi se z vsem ukvarjali. Ampak moj recept za povečevanje števila članov je bil ta, da je treba vse povsod vsem priskočiti na pomoč. Kar je pomenil pač se ukvarjati zelo različnimi zgodbami, se v vsako poglobiti, vsako resno vzeti in potem so pač razno razne skupine na razno raznih koncih videli, da lahko tu dobijo neko dobro asistenco.
To je v resnici zelo pozitivno in to je res. Mislim, da bi se sindikalist mogel res ukvarjati, ne, sej, jaz včasih malo se smejem, ne, mi smo imeli ene primere, kjer smo se mogli ukvarjati s tem, da je vodja vodil svojo žival v službo, pa to je taka banalna stvar, pa do tega, da se hodaš pogajati z ministrom za finance, ne vem, s predsednikom vlade, nekakšen sestanku sediš skup, ne, to je razpon tak, da človek v resnici včasih sploh ne more verjeti. Ampak drži pa to, treba se ukvarjati tudi z najmanjšimi malenkostmi, to se pa absolutno strinjam. Ampak rekel si prej, ne, individualizem je tisti, ki nas je v bistvu nek način porinil v to, oziroma ta jaz sem najbolj pomemben, ne, jaz sem svoj, sam svoj, ne, individum, tak, drugačen, ne, mora se mene upoštevati moje želje, ne, cej, od permisivne vzgoje pa naprej gre to, ne, tako da, a misliš, da je to samo, mislim samo, seveda ni nikoli enoznačen odgovor, ampak kakšen misliš, da delež odgovornosti za to transformacijo sindikalnega gibanja v drobljenju ima tudi ta individualizem, kjer se tudi ne nujno zaradi samo večjih sindikatov pa njihovih zastopanja parcialnih večjih skupin, ampak tudi v resnici lahko da pasivnosti, lahko pa da nekega iskrenega interesa, da nekaj naredi, ampak se mogoče objektivno ni dal, pa ena poklicna skupina manjša, pa reče, ne, veš kaj, ne, zdaj pa, to pa je no go za nas, mi bomo pa svoj sindikat ustanovili in so, ne vem, sindikat, ne vem česa, da nam koga pač užalo, ne. In jih je vse skup lahko v javnem sektorju 50, ampak imajo svoj sindikat, so reprezentativni za ta sindikat in če imajo več kot 10% oziroma 15% članstva v tem sindikatu od zaposlenih v javnem sektorju, lahko pristopijo k podpisu kolektivne pogodbe za javni sektor, ki pa velja za 190 tisoč javnih uslužbencev.
Pa glej, sej to je svoboda sindikalnega organiziranja, ne? Mislim, zdaj ustanoviti sindikat ni mači kašalj. To govorim iz prve izkušnje. Veliko bolj enostavno se je nekam umestiti, nekam, kar že funkcionira, ne? Ali pa početi pa čist druge stvari v življenju. Ne? To je za, ne vem, družino, kariero in prosti čas nedvomno bistveno boljša opcija. Tako da jaz si mislim, da vsaka skupina in skupinica, ki je ustanovila nov sindikat, je imela za to prekleto dobre razloge. In jaz jim ničesar ne moram očitati. Dobro, imaš tudi primere, ko nekdo zganja demagogijo in obljublja nebesa in tako ljudi prepriča, naj se izčlanijo iz enega sindikata, pa grejo v njegovega, ampak slej, ko prej takega človeka sreča resnica, ko pač ne more teh nebes uresničati in zdaj ima odlično priložnost pri plačni reformi. Ne? Ne, mislim, da odgovornost za drobljenje sindikalne scene je predvsem v vodstvih sindikatov širših dejavnosti. Oni se morajo vprašati, zakaj se jim je toliko in toliko skupin odceplo in so novi sindikati v bistvu nastali kot okruški od večjih, širših sindikatov.
Ampak recimo znotraj zdravstva, če se ne motim, je podpisnikov, oziroma tisti, ki so bili na pogajanjih 13, ne? To so različni sindikati, mislim, da smo trije reprezentativni dejavnosti, pa potem manjši poklicni sindikati, pa v resnici tudi večji poklicni sindikati, ki pa pokrivajo recimo zdravstveno nego, ki je pa največja, najbolj številčna skupina v dejavnosti zdravstveno socialnega varstva. Ne? In zdaj, sindikat dejavnosti, vsaj na način tudi, kot ga jaz vodim, poskušam voditi, je, da resnično poslušaš pač vse, da rečeš, ok, ne, iščeš najmanjši skupni imenovalc. Ampak občutek, ki ga tudi dobivam jaz nazaj, pa ta, da določene poklicne skupine pa vlečejo recimo usporednico direktno za zdravniki, pa reče, ja, ne, ampak tam so se dogovorili, jaz pa hočem to isto. In ti, ki pa imaš pregled, ne, pa zdaj nisem apologet, ne, pa malo sem hudič odvetnik, ampak ne more zdaj sindikat dejavnosti prevzeti odgovornost, pa reči, le, jaz sem iskal najmanjši skupni imenovalci, seveda sem na ta način mogel nekoga dol potlačati, da sem naredil lahko da uravnilovko, lahko da pač, ampak tisto, kar je najmanjši pogoj, da lahko sklenemo nek dogovor, to sem poskušal najti, zato je pa nekdo bil užaljen in je pa zdaj stopil pa naredil svoj sindikat.
Ma ja, to v resnici poznam, ker sem bil tudi sam soočen z istim problemom zdaj ob tej plačni reformi, ne, ko sem še vodil visokošolski sindikat. Torej, mi smo imeli to strategijo, da hočemo narediti nov, še bolj eksplicitno, izključno visokošolski nabor podpornih delovnih mest, se pravi tega, kar je bila doslej skupina J, zato da se bo vedlo, kateri so naši in bo mogoče tudi uveljavljati neko vezavo na pedagoško delovna mesta. In seveda, ko smo si zadali ta cilj, nismo čist vedeli, kako ta nabor narediti. In se je zdela pametna ideja, da se pač vključi navadne člane ali pa recimo, ne vem, fakultetne zaupnike, ki pripadajo različnim poklicnim podskupinam iz teh podpornih služb, da nam bojo pomagali potem nekako sestaviti celotno sliko. Ampak kaj se je pokazalo vedno znova? Pa nisem bil edini, ki poskušal organizirati tako delovno skupino. Pokazalo se je to, da ko greš ljudi vprašati, kaj predlagajo, ne, mislijo, da so zdaj na neki tržnici sanj in da bo mogoče dobiti ogromno, ampak v vidu imajo pa samo svoje specifično delovno okolje ali pa samo svoje delovno mesto in se jim nenadoma zdi najbolj pomembno to, da bi točno in samo njihovo delovno mesto dobilo ogromno. Kaj to pomeni za njihove sosede v sosednji pisarni, to jih pa v bistvu ne zanima. Ne? In oni potem pričakujejo od sindikata, da bo posvojil njihove maksimalistične zahteve in seštevek teh maksimalističnih, pravzaprav nekih avtističnih pričakovanj, je potem neki občema lahko finančni minister samo reče, pejte se solit, dajte približevalni predlog. Ne? In tisto, kar mora predsednik sindikata dejavnosti početi, je to, da že od začetka ljudem razlaga na dolgo in široko, to je včasih tudi naporno, da bo vendarle se treba zmeniti za neka poštena notranja razmerja. Ne, ne morajo nekateri dobiti trikrat več kot drugi. Ker v tem primeru bi pa sledile take hude zamere med člani in med sodelavci, da ti razpade sindikati in razpadejo ti kolektivi. Zdaj seveda, ko to delaš in ko skušaš zadeve spraviti v nek racionalen okvir, naletiš tudi na ljudi, ki se niso pripravljeni realistično odpovedati svojim visokim pričakovanjem in temu svojemu avtizmu in potem to zamerijo in te začnejo obtoževati, da, ne vem, da si prijatelj vlade, da delaš za ministra, da, ne, da imaš strankarske motive, da v bistvu bi moral zahtevati, ne vem, 20 plačnih razredov, pa bi jih pa dobil 10, da si nesposoben in tako naprej. Pa ne vidijo, da ko, že s tem, ko se vključuješ, ne, v pač na neka pogajanja, neke sestanke z drugimi sindikati in vidiš, kako zelo heterogen je ves ta javni sektor, ne, in da vlada pač ne bo dala zelo, zelo veliko milijard evrov dodatnega denarja za povečanje mase plač, da je pač treba stvari spraviti, ne, v neka korektna, smiselna razmerja in tu tudi, bom rekel, dol tiščati kakšna ekstremno visoka pričakovanja parcialnih delov baze. Skratka, ta kolektivni individualizem, če temu tako rečem, ne, skratka, samo naša skupina prva, ne, samo mi prvi, samo slovenski narod, ne, in tako naprej, se to vidiš vse povsod, vsak naj zase poskrbi, ne, to je ta neoliberalizem v bistvu, to je pravzaprav lahko kar velik izziv, ne, ko skušaš pač pelati nek odgovoren pogajalski proces in imeti pri tem v vidu pač vse dele baze, mogoče še posebej tiste, kjer pa nimaš neke zelo jasne poklicne identitete in v skupini jo je tega kar precej. Ne? Veš, ti imaš recimo, kaj s tem, naprimer pri nas so se dost dobro organizirali in artikulirali svoje pričakovanje bibliotekarji. Ampak ti imaš zvezo bibliotekarskih društev, imaš bibliotekarsko stroko, oni imajo strokovne izpite, kjer dobijo nek strokovni naziv na ministrstvu, imajo svojo vedo, svoja usposabljanja, to je neka mreža ljudi, visoko izobraženih, ki se med sabo srečujejo in imajo neko posebno poklicno identiteto. Ne, zdaj, delavci, ne vem, na referatih, v kadrovskih službah, v računovodstvu, ne vem, v tehničnem sektorju in tako naprej, oni pa nimajo take izrazite poklicne identitete, že zato, ker imajo recimo zelo različno izobrazbo, ne, so ekonomisti, so, ne vem, pravniki, tehniki, so iz fakultete za upravo in tako naprej, ali pa so študirali humanistiko. In med njimi ni tako močnih skupnih, recimo, poklicnih vezi, zato potem tudi težje artikulirajo svoje pričakovanja kot neka skupina znotraj sindikata. Zdaj, in če jih ena artikulirana skupina prehiti in dobi trikrat več, potem imaš ogen v strehi. Ne? In predsednik sindikata dejavnosti mora to preprečevati že vnaprej. Ne, da se, boh ne daj, potem na koncu pogajalskega procesa izkaže, da je nekdo dobil več kot sosed v sosednji pisarni. Mislim, kdo bo kriv? Predsednik sindikata, jasno.
Mi je znano. Ampak sej, ko si govoril, ne, o te neke vrste gonji potem, ko, pri iskanju krivca, pa sej, na koncu je vedno tako, ne, na koncu je vedno ena oseba kriva. Težko je to odgovornost razdeliti. Ne, sej, tako kot upravo, ne, sej, če sindikat dobi neko kazanje, bo dobilo odgovorno oseba pravne osebe in pravna oseba je pač sindikat.
Sej.
In če je centra.
Ne, sej, to je tako. Ko se ti tole greš, ne, ko bom rekel, pa ne sam tist, ko si sindikalist, ki pač uporablja obstoječe predpise za to, da lovi delodajalca, ko jih krši, ne, in to preganja, ampak ko si ti v poziciji, da se greš pogajati za recimo nove pravice, za više plače, v zvezi z nekim novim zakonom in tako naprej, ali pa kolektivno pogodbo, potem si pač v poziciji, ko v tistih najbolj napetih trenutkih, ne, na pogajanjih, ko se treba opredeliti, ko se treba odločiti, ko treba reči ja ali pa ne, si pač hudičevo sam. Ne. Sej imaš nek mandat od svojega predsedstva, ne, ampak recimo na krovna pogajanja hodi načeloma po en predstavnik vsakega sindikata, ker je tista dvorana, nima več kot 65 sedežev. Ne. In tam si pač sam. Ne. In če nimaš karakterja, da boš zmožen prevzeti odgovornost in potem zagovarjati svojo odločitev pred organi in pred članstvom, in ko lebaš in tako naprej, potem pač bo posledica ta, da enostavno ne bo rezultatov.
No, to je res. Jaz sem tudi opazil, da na pogajanjih prihajajo sindikalisti, v bistvu resnici nekateri, no, sedeti, potem pa, ko je treba sprejeti odločitve, nima mandata. Pa kaj za vraga pa delaš pol na pogajanjih? Pet pa pridob mandat, pa se vrne nazaj. Mislim, prideš včasih v situacijo, ko določene odločitve, ki bi jih mogel sprejeti, presegajo tvoj mandat. Uh-huh. Ampak v resnici, to je tudi odgovornost predsednika sindikata, da pa rečeš, ok, zdaj pa sem jaz z imenom in primkom prevzel to odgovornost,
tako.
Lahko da sem naredil narobe, lahko pa da sem naredil prav, ampak bom znal utemeliti, zakaj sem to tako naredil. Ne? Treba pokazati,
kako stemice. Tega ni mogoče sprejemati odločitev. In pogajanja so v bistvu nek proces, ki se veva, ne? Najprej se ping-pongaš, pa se šuperješ, pa imaš neke maksimalistične zahteve, pa učitaš, pa gor, pa dol.
V nekem trenutku
se pa začne proces približevanja in takrat moraš imeti to tudi, mislim, karakterno moč in seveda mandat in zaupanje strani svojih organov, da boš pač v najboljši veri izplenil največ in sprejel odločitev tudi o kompromisu. Ne, ni pogajanj, ki bi se lahko končala brez kompromisa.
Pa za mizo.
In za mizo. Ne. In če nimaš značaja, da se boš to šel, ne, če si cagal in nisi zmožen sprejemati odločitev, še zlasti takrat, ko si hudičevo sam, ne, potem pač boljš, da se tega ne greš.
Drži. Zdaj, rekel o Da moš pač te odločitve sprejemati na nek način in tako. Recimo, prej, ko se govorilo o stavki, je ena od takih odločitev, ki jo sicer ponovadi morajo sprejemati pač sredo organi sindikata in je tako, kot sem že rekel, neko ultimativno pač orožje in se ga sindikati v resnici ne radi poslužujemo, bodo pošteni. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker, tako, kot sam prej povedal, konča se vedno pač za mizo. In zdaj, če poskušam vse to, kar se velik stvari si povedal, ki popolnoma držijo in ko se omenijo recimo ta individualizem in tako, kako vse te stvari zdaj prepeljati, da bojo, A uvesti, ne vem, tečaj sociologije v osnovne šole, pa na fakultete, pa da vsi bojo dobili ta mal širši pogled, pa nisem jaz sam na svetu, ne obstaja še kdo drug, a je to na ravni družine treba delati, ne, kako bi lahko te stvari v resnici pripeljal do točke, da bi ljudje razumeli, da niso sami na tem svetu, ne, da so tudi drugi ljudje, ki doprinašajo, ne, od tiste v zdravstvu, recimo strežnice, pa do primarja, ne, en brez drugega v resnici ne morta.
Glej, to je mogoče tako preveč makro vprašanje. Ne?
Ja, zelo, zelo makro.
Kako bi mi dva zdaj spremenila
svet, tako.
Pa nima smisla, da greva na to ravno. Ne? Če ostaneva pravzaprav pri okviru pogovora, in to je sindikalno delovanje. Ne? Jaz sem se kot najprej predsednik sindikata na univerzi, pa potem visokošolskega, trudil tudi v tej smeri, da sem poročal o delovanju sindikata, pa tudi o kakšnem širšem dogajanju, ki je pomembno za naš okvir in kontekst, da sem o tem poročal na ta način, da sem pravzaprav spotoma članstvo tudi malo pisal socialno zgodovino in razlagal stvari in ga s tem pravzaprav usposabljal za razumevanje kompleksnosti situacij, v katerih mi sindikalisti potem moramo v nekem trenutku tudi kakšno odločitev sprejeti. Skratka, izobraževati članstvo. Ne?
Če hočeš to, ne?
Tudi, ja, no, seveda, če pač berejo, če hoče brati, če hoče poslušati, prisluhniti in tako, ampak jaz ne mislim, da bi zdaj, ker vsi morali postati najprej diplomirani sociologi, šele potem bi pa lahko bili odgovorni člani sindikata, to je pač nesmisel, ne, ampak nekaj, no, kontekstualizacije tega, kar sindikat počne, to pa mislim, da je dobro, ne, da se člane na ta način kvalitetno informira, tako da pač tisti, ki hoče razumeti, tudi lahko razumejo, ne, na koncu, zakaj sindikat v nekem trenutku sprejme določeno odločitev, ki seveda na koncu mora tudi odstopati, ne, od maksimalnih pričakovanj članov, ker to je logika kompromisov. Tako da jaz sem na ta način pisal dosta analitična poročila, in bom rekel, tudi izobraževal člane o, ne vem, tem, kakšne osebine raznih zakonov, predpisov, kaj se dogaja, kako kdo stavka, kakšne poteze vleče vlada, ne vem, o političnih krizah v vladi, skratka o razno raznih razsežnostih, ki so pomembne za razumevanje pozicije, v kateri sem sam kot, recimo, nek predsednik sindikata. In dobro, maili so bili kar dolgi, katerih niso brali, kdo jih je bral, sem pa dobival kar pozitivne odzive, da so pač dobili dobro sliko in brez tega bi veliko slabše razumeli, kaj se pravzaprav na sceni dogaja.
Ampak mislim, da to, na začetku sem vprašal, ne, glede strukture članstva, to je tudi resnici povezano na nek način s tem, a mislim, da je to zaradi tega, ker so znotraj vašega sindikata zaposleni, ki so navajeni biti v akademskih krogih, navajeni več brati, več se izobraževati, več poslušati v resnici, ali ne, ker recimo jaz ugotavljam, da je težava s tem prenosom, v bistvu tega, recimo imamo zelo velik organ, ne vem, 113 člansko predsedstvo in ko tam nekaj poveš, to se ne prenese na članom. Jaz dobesedno na 7 dan dobim isto vprašanje, kar sem en dan pred, ali pa 2 dni, malo karikiram, govoril sindikalnemu zaupniku. Ne.
Jaz sem pisal direktno vsem članom.
Aha, ste imeli v bistvu mailing listo pa...
Ja,
aha,
ja,
no,
ja. Jaz sem jim pisal periodična poročila, recimo, enkrat na mesec, mogoče na 2 meseca, če ni bilo veliko dogajanja. In sem pač pokomentiral še to in ono, ne, da so razumeli. Zdaj, hlej, se tudi pri nas niso vsi beroči. Okay, nekateri so po profesiji taki, da morajo nenehno brati, ampak je tudi, veš, naletiš na naravoslovce, ki reče, mi imamo pa težave z razumevanjem družboslovnega žargona, ne, a se da to kaj bolj po domače povedati in tako, ne. Pa sem se potem tudi trudil, da bi pač poljudno povedal, pa hkrati dost natančno. Ne. Imamo pa tudi, ne vem, profile z osnovno šolsko izobrazbo, ampak o nobenem od teh jaz ne mislim a priori, da nima intelektualnih kapacitet. Ne.
Ampak koliko ti je bilo težko recimo držati to linijo analitičnosti, objektivnosti pri teh tvojih pisanjih? A se trudil biti pač le objektiven? Ne, sej vemo, da je to seveda težko, ko govoriš z pozicije sindikalista, ki daje vladi predloge, ampak a je to bilo bolj tako, kot sam povedal, analitično, ne vem, našteto, taksativno, to, ali je bilo bolj tudi, lejte, mi smo to predlagali, tako?
Ko govorim o, mislim, več dimenzije je bilo v teh mojih poročilih, analitična dimenzija je pravzaprav razlagala, kaj se dogaja v širšem prostoru.
Aha,
okay. Ali pa recimo, kaj iz nekega predpisa sledi, ne vem, zakaj je nevaren, zakaj lahko vodi v nek tvegan razvoj naših institucij. Druga plat je nedvomno ta, da moraš seveda ljudi tudi mobilizirati, če hočeš ščuvati. Ne. Tretja plat je pa ta, da moraš biti tudi poljuden. Hkrati pa ne banalen, ne, ne vsega zreducirati samo na slogane. Slogane se uporablja, ko si na shodu, ne, tam je treba pač dvigant čustveno razpoloženje množice. Ko pa pišeš mail, za katerega lahko računaš, da si bojo nekateri tudi vzeli čas, pa ga večkrat prebrali, pa premislili.
Pa ga tudi delili.
Pa delili, pa ga poslali, ne vem, ministru. Moji maili so bili v parih urah pri ministrih, pa rektorih, ne, ker pač ne,
ja,
so ti ljudje polinkani z nekaterimi našimi člani, pa tako naprej. Skratka, vse te plati je bilo treba nekako pokriti, ne. Sprav, biti dovolj razumljiv, da te lahko razume tudi nekdo, ki ima nizko stopnjo izobrazbe, dovolj natančen, da te ne bojo preganjali zato, mislim, v tem smislu, da si se zlagal, pa nečesa nisi povedal.
Da nisi bil demagoški.
Pa analitičen v tem smislu, da tiste, ki imajo malo več, bom rekel, intelektualnih ambicij, pa ne mislim akademskih, ampak da bi radi razumeli, ne, da bi radi razumeli, da jim pač prikažeš širšo sliko, kar jim podaš tiste informacije, ki so pomembne. Včasih tudi neki detajli, ne. Recimo, ne, sem napisal pač, ne, predsednik vlade je izjavil v tem kontekstu to pa to in paste, ker namiguje na tole in tole in iz tega lahko sledi to pa to, ne.
So v bistvu neke izpeljave naredil.
Neke izpeljave, neke interpretacije, velike bilo linkov na neke časopisne članke in tako naprej.
Se nisi bil, da bi to zlorabil pa te tvoje maile? Tudi na vladni, tudi na vladni strani, da bi v bistvu rekel, da polagaš in besede v vse, se vemo, kako
ne, zavljajo na vladni strani. Ne, ne, ne. Jaz sem samo sestavil iz simptomatičnih koščkov, sem sestavil celo sliko. Nač si nisem zmišljeval, ne. Nobenih ugibanj ni bilo. Ne, samo mislim, ugiban o dejstvih.
Ja, razumem.
Samo izpostavil sem dejstva in povedal, kako vidim njihov pomen. Drugač pa, lej, moja izkušnja je ta, da so te maile brali tudi ljudje, ki imajo osnovno šolsko izobrazbo, so si vzeli ustrezen čas, včasih me tudi kontaktirali, recimo v tem kabinetu sem imel ene par sestankov s čistilkami na fakulteti, ki so hotele razumeti zdaj na kakšen način se bo rešilo njihov problem tega, da so globoko pod minimalno plačo in zakaj tega ni mogoče rešiti že pred reformo plačnega sistema in sem si vzel čas in jim vse razložil in so vse razumele. Vse so razumele.
Seveda. Vse, ko se z ljudmi usedeš, pol na koncu razumejo, ne, se ni tako, ja. da so pa čist nedovzetni za karkoli. A je mogoče še kakšna taka stvar, ki bi si želel sporočiti, za, preden zaključimo tole našo epizodo točki razno?
Ja, zdajle jaz vidim tako, da je tej vladi ob vsej njeni nesposobnosti vendarle uspelo sindikate precej razdrobiti v smislu neenotnosti delovanja in je izjemno težko še vse skupaj držati na skupnem imenovalcu. Jako Počivalšek tu upravlja herojsko delo. Zdaj verjetno se bo v kratkem zgodila neka delno oktroirana plačna reforma, kjer bo marsikdo nezadovoljen, sploh ker bojo videli, da so nekatere najbolje sindikalno organizirane skupine spet dobile več kot ostali in bo to potem še dodaten motiv za nadaljne drobljene sindikalne scene. Hkrati je pa ta vlada uspela pokazati, da je mogoče zlomiti celo stavko sindikata, ki so se ga bale vse vlade od leta 90 naprej in da je tudi mogoče zdržati manjši stavkovni val. Tako da mislim, da je zdaj pred sindikati v javnem sektorju kar en resen strateški izziv, na kakšen način sploh koordinirati delovanje vse te množice sindikatov in interese, da bo še mogoče iz tega vsega vrenja črpati energijo za skupne usklajene akcije. Kajti določene stvari pa so skupni interes vseh teh 46 sindikatov, recimo vsakoletno usklajevanje plač z inflacijo. Tipičen odgovor parcialistično naravnanih sindikatov na ta problem od leta 2015 je bil, imamo inflacijo, vsi izgubljamo, no. Vsi izgubljamo na vrednosti plač. Naš odgovor bo pa zdaj ta, da bomo poskušali izsiliti nek obvod, zato da bomo dobili vsaj toliko, kot je pobrala inflacija, in prehiteli sosede, za katere bo pa potem zmanjkalo denarja, ker bo finančni minister zaprl pipo. Če bi vsi skupaj nastopili proti vladi, bi verjetno dobili več. In vse vlade so znale seveda tudi igrati na to karto deli in vladaj, vključno s to vlado. Začela je pogajanja na ta način, da je prinašala provokativne privilegije posameznim sindikatom, midva točno veva katerim. In seveda to je res strateški problem. Ne? Scena je razdrobljena, kako ljudi povezovati za neke skupne cilje in tudi, bom rekel, potem zagotoviti, da bodo vsi sindikati in njihovi funkcionarji res iskreno mobilizirali članstvo, ko bo treba stopiti skupaj, to se mi zdi zdaj zelo velik strateški izziv. Tisto, kar je pa še ena makro zgodba v javnem sektorju, je pa seveda ta, da sindikati smo glavni zadnji branik ali pa glavni branik določenih storitev kot javnih služb. Tisto, kar grozi, je, ok, govori se, ti si zdravstvo, ne, razpad. Vse ne gre za razpad, gre za privatizacijo. Gre za privatizacijo javnih služb, to grozi. Da se bo iskalo neke individualne rešitve po neki zasebni poti prek odhajanja, ne, izvajanja zaposlenih, denarnega toka prek nekih zasebnih izvajalcev, kar pa na koncu tudi vpliva na vsebino, ne. Na vsebino tega, kar neka dejavnost ponuja. Tako da sindikati imajo tudi odgovornost, da se svojo mobilizacijsko močjo in pač periodičnimi akcijami zoprstavljajo tendencam posameznih interesnih skupin in politike po privatizaciji javnih služb. Ampak tale situacija, ko imamo 46 sindikatov, izrazito tudi nezaupljivih drug do drugega, polno medsebojnih zamer, je pa bolj kot ne voda na mlin privatizacijskim tendencam. To me poskrbi in to je širša zadeva osko sindikalnih interesov.
To je bilo makro. Se strinjam. Nas čaka še precej dela, ampak mislim, da upanje vseeno staja za sindikalno gibanje. Sam si omenil kolega Počivavška. Očitno se da usklejevati interese 35 sindikatov in voditi pač največjo pogajalsko skupino v javnem sektorju na način, da poskušaš z argumenti, z strokovnostjo in natančnostjo pač podajati predloge in te stvari na nek način v bistvu držati skup. Sem pa enako mnenja, da tisti trenutek, ko bomo pošli vsak za sebe, bo pa game over, kako že pravi. Če pa zaključimo pa vse malo bolj pozitivno, pa mislim, da sindikati bomo še nekaj časa ostali.
Ja, seveda, dokler bo kapitalizem, rabimo sindikate.
Tako je.
Jaz nisem eden od tistih družboslovcev, ki lahkotno govorijo o poznem kapitalizmu. Ne vem, kje je ta garancija, da ga bo jutri konc. Mislim, da je treba vzeti dejstvo, da smo v njem in se pač temu ustrezno organizirati.
Se strinjam. Super. Jaz mislim, da sem imela kar fajn pogovor. Hvala.
Hvala tep.
Dr. Gorazd Kovačič. A je Kovačič ali Kovačič?
Kovačič.
Kovačič, pardon. Evo. Tudi to smo razčistili, tako da hvala še enkrat in se poslušam mogoče v kakšni epizodi.